Blaðsíða 49 17 Á dökku miðum Sögugluggi Karl einn rær á hverju kvöldi á sömu fiskimið. Fiskar alltaf vel, en þetta er engin venjulegur karl. Dimmt er á dökku miðum, djúpur og úfin sær. Á hverju einasta kvöldi karl einn þangað rær. Dimmt er á dökku miðum. Þegar hann fyrst þar fleygði, fögrum öngli í sjó, gamlan og feitan golfþorsk, glaður inn hann dró, tautaði eitthvað við sjálfan sig, söng og skelli hló. Á hverju kvöldi síðan, karlinn þangað fer, og við þessar fiski veiðar vel hann unir sér, og alltaf kemur hann hlaðinn heim, hvernig sem veður er. Dimmt er á dökku miðum, djúpur og úfin sær, og sumir segja að karlinn sem að þanga rær, sem með horn og hala, hófa og jafnvel klær. Og það er í gamalli þjóðsögn að þegar einhver deyr, þá verði sálin að þorski til að þvo af sér gamlan leir, og síðan ekki söguna meir. En dimmt er á dökku miðum. Davíð Stefánsson frá Fagraskógi